რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში უკვე 1 საათია თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, დილის პროგრამას, 2 საათიან პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით და ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მიკროფონს, მე ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
დილომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით, კერძოდ საბერძნეთით. ევროზონის 19 ქვეყნის ლიდერები რამდენჯერმე შეიკრიბნენ 12 ივლისს და როგორც ცნობილი არის, გაიმართა დღეს დილა ადრიან ასევე შეკრება. მას შემდეგ რაც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს, საფრანგეთის პრეზიდენტსა და გერმანიის კანცლერს შორის 4-საათიანი მოლაპარაკებები შედგა. ევროზონის ლიდერები მსჯელობენ კომპრომისულ წინადადებაზე საბერძნეთისთვის. თავად ევროზონის ლიდერები არ არიან ერთიანი იმაში, თუ რა უნდა მოითხოვენ მათ საბერძნეთისგან მორიგი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ. საბერძნეთს სჭირდება ფინანსური დახმარება იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოს დეფოლტი. საბერძნეთის ბანკებს სჭირდებათ ასევე ნაღდი ფული ევროპის ცენტრალური ბანკისგან, რომ გაზარდონ თავიანთი ამოწურული რეზერვები. დონალდ ტუსკმა, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა, 12 ივლისს გააუქმა ევროკავშირის სამიტი, რომელშიც ევროკავშირის 28 ქვეყნის ლიდერს უნდა მიეღო მონაწილეობა. თუმცა გაიმართა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ევროზონის ლიდერების სამიტი, მას შემდეგ რაც ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკებები დასრულდა 12 ივლისს შუა დღისას. დონალდ ტუსკმა 12 ივლისს ტვიტერზე დაწერა, რომ ევროზონის სამიტი გაგრძელდება საბერძნეთთან მოლაპარაკებების დასრულებამდე. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა კი 12 ივლისს განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ხელი შეუწყოს საბერძნეთის ეკონომიკის აღდგენას ენერგოსექტორში თანამშრომლობის გაფართოებით. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვსწავლობთ შესაძლებლობას, როგორ მოვახდინოთ იმის ორგანიზება, რომ საბერძნეთს ენერგორესურსები პირდაპირ მივაწოდოთ უახლოეს მომავალშიო. არსებობს ეჭვი, რომ საბერძნეთის კომპანიები ვერ შეძლებენ ნავთობისა და ბუნებრივი აირის იმპორტის საფასურის გადახდას. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ხოსტის პროვინციაში სამხედრო ბაზასთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. ისლამურმა სახელმწიფომ, ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ დღეს გავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც აცხადებენ, რომ არის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის ხმა, ჰაფეზ საიდის ხმა, რომელიც თითქოს რამდენიმე დღის წინ მოკლეს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. ავთენტურობა ამ აუდიო ჩანაწერისა ჯერჯერობით არ დასტურდება. კოსოვოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მათ რამდენიმე ათეულ ადამიანს შეუწყვიტეს კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში წყლის მიწოდება, მას შემდეგ რაც პოლიციამ დააკავა სამი პირი ტერორიზმის ბრალდებით. ეს პირები საეჭვო მოქმედებებისას დააკავეს ხელოვნურ ტბასთან, რომელიცაც მარაგდება პრიშტინის მოსახლეობას ასმელი წყლით. საქართველოს 14 ივლისს ეწვევა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ის საქართველოში 2 დღეს დაყოფს. ინფორმაციას ავრცელებს ევროკავშირის საბჭო, თავად აანონსებს ამ ვიზიტს. დონალდ ტუსკი 14-15 ივლისს იქნება საქართველოში, 16 ივლისს კი სომხეთში გაემგზავრება. სააგენტო JHN-ი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დონალდ ტუსკი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში საგანგებო რეისით ჩამოფრინდება. ის საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდება პირისპირ. შეხვედრის შემდეგ მედიისთვის ერთობლივი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. 15 ივლისს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს თბილისში. და ბოლოს, ჩვენი სპორტული მიმომხილველის ინფორმაციით, დღეს დილით 6:15 წუთზე გაიყიდა UEFA სუპერთასის ბოლო ბილეთი. 22000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა სულ თბილისში.
Ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა, დარჩება ის მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ რამდენიმე ღონისძიებასაც გადაავლებს თვალს.
საოკუპაციო ხაზის, საქართველოს ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასა და ბანერების დამონტაჟებასთან დაკავშირებით დღეს არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. საოკუპაციო ზოლთან არსებულ ვითარებაზე ილაპარაკებენ დღეს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები მაია ფანჯიკიძე და ვიქტორ დოლიძე პარტიის ცენტრალურ ოფისში. გამართავენ ისინი ბრიფინგს. ამავე თემაზე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას საქართველოს ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია. გეტყვით აგრეთვე, რომ დღეს თავისუფალი დემოკრატების საბურთალოს ოფისს გახსნიან თბილისში, დედაქალაქში რიგით მესამე ოფისია ეს. ჯონდო ბაღათურია, ქართული დასის ლიდერი, აპირებს ნინო ბურჯანაძის მოსკოვში ვიზიტის მნიშვნელობასა და შედეგებს ელაპარაკს თავის ბრიფინგზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგია დაგეგმილი დღეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრთან, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთან, ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარესთან და თბილისის მერთან ერთად გახსნის ახალ სპორტის სასახლეს უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან. გაიხსნება ეს შენობა. პარლამენტის ბიუროს ხდომაა დღეს აგრეთვე პარლამენტში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ანგარიშის საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის საქმიანობის შეფასება პრეზენტაციას გამართავს.
9:07 და 7 წუთი სრულდება საქართველოში. ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. გასული კვირის ბოლოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი კიდევ უფრო გაიზარდა, მოვისმენთ სიუჟეტს გორიდან. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება, სულ უფრო ახლოვდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ფესტივალი 26 ივლისს აიღებს სტარტს და ერთ კვირას გასტანს. მზადების პროცესი დასასრულს უახლოვდება უკვე. როგორ ხვდება თბილისში ევროპულ ახალგაზრდულ თამაშებს, მზად არის თუ არა ის სპორტული ობიექტები, რომლებიც სპეციალურად ფესტივალისათვის აშენდა, როგორ იქნება გახსნის ცერემონიალი. აი ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ემზარ ზენაიშვილი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი. შეგახსენებთ აქო ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერს, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუკი თემა გაინტერესებთ, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ჩვენ ვსაუბრობთ, ვისაუბრებთ, შეგახსენებთ თბილისის ევროპულ ახალგაზრდულ თამაშებზე და იმაზე, თუ როგორ ხდება ამ თამაშებს თბილისში. 9:08 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირის ბოლოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი კიდევ უფრო გაიზარდა. 10 ივლისს რუსეთის მესაზღვრეები ჯერ წითელუბნის და ხურვალეთის სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს. 11 ივლისს კი საოკუპაციო ხაზი სოფელ ორჭოსანსა და ცენტრალურ ავტომაგისტრალს შორის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოწიეს. ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან გოგააქცია რიგვეტყვის უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ.
ბანერს მიღმა აღმოჩნდა ბაქოს სუფსას ნავთობსადენის ერთი მონაკვეთი. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, საოკუპაციო ხაზი დაახლოებით 300 მეტრზე გადმოწიეს და ბანერებს მიღმა 10 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი მოექცა, სადაც ხურვალეთელებს ქერი და ხორბალი აქვთ დათესილი. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ისინი უკვე გააფრთხილეს, რომ ბანერებს არ მიუახლოვდნენ. ხურვალეთის მცხოვრების როლანდ ცეცხლაძის თქმით, მისი მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა და არ იცის მოსავლის აღება შეძლებს თუ არა.
მაგათი ბანერით ისე გამოდის, რომ უკვე საზღვარიც არ ვიცი, სადმე სადამდე შეიძლება სოფლამდე შემოვიდეს. ის არის ისე უჩვენებს, რომ ალბათ სოფლის 80% მეტი სოფლიდან არის ერთი კილომეტრი ნახევარი მოშორებით ეს ნაკვეთი.
ხურვალეთელების განცხადებით, მიწის ფართობების გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა სოფლის საძოვრები და მეზობელ სოფლებთან დამაკავშირებელი გზაც. მათი თქმით, თუ მწოცავი ოკუპაცია ასეთი ტემპით გაგრძელდა, სოფელს მიწა და საძოვარი საერთოდ აღარ დარჩება.
სამხრეთ რუსეთს ეკუთვნის ეს ტერიტორია და აღარ დაგინახოთ აქ ამ ტერიტორიაზე შემოსული წელს ალბათ მოსავლის აღებას არ ვიცი, არაფერი არ უთქვიათ, რა შემოდგომიდან საზღვარს გავავლებთ აქ. ეგრე თქვის. ძველი ბანერი, რომელიც იყო დაყენებული, გადმოწეულია დაახლოებით კილომეტრ ნახევარი და სიფართით ვერ გეტყვით, ვერ განსა თვითონ როგორ საზღვრავენ ჩვენ არ ვიცით.
გაჩერდნენ იქა, ჩამოიღეს ჩვეულებრივ ისინი, მე დავამდნენ კიდე 100 მეტრი, ყველა 100 მეტრში ისახნეს. გადმოიღეს რა. ამის კილომეტრზე მეტი ჩამოწეულია უკვე. კილომეტრი. რა კილომეტრი? არა სად არის გზაი? აი თუ ხა არის სამსაგენას სტოლები არის, მან არის ესაა გზამინის ხურვალეზე. ხურვალიდან ლამის 2 კილომეტრზე მეტი არ უკვე ჩამოწეული. ქერია და ცისერი ხორბალია და ცისერი. დაკარგულია ფაქტურა დაბარეში.
ბანერების დამონტაჟებიდან ცოტა ხანში განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, სადაც დაადასტურა, რომ ბაქოს სუფსას ნავთობსადენის გარკვეული სეგმენტი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხვდა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ნავთობსადენის ერთ მონაკვეთს რუსეთის მესაზღვრეები სოფელ ორჩოსანთან მანამდეც აკონტროლებდნენ. თვეების განმავლობაში ოსური მედიით ადგილობრივი პოლიტიკური და არასამთავრობო ორგანიზაციების უკმაყოფილება ვრცელდებოდა. იმის შესახებ, რომ თბილისის მთავრობა და რუსეთის მესაზღვრეები მილსადენის მფლობელ საერთაშორისო კომპანიას ტრანზიტის გადასახადს არ შეხოდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები შაბათ-კვირას ხურვალეთში იმყოფებოდნენ და ადგილზე დაათვალიერეს მესაზღვრეების მიერ დაწყებული სამუშაოები. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიზანმიმართული პროვოკაციული ქმედებების გამო, რომელიც მიმართულია სიტუაციის დესტაბილიზაციისკენ და საფრთხეს უქმნის ადგილზე მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. ნათქვამია განცხადებაში. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ეს არის ოკუპაციის გაგრძელება, რომელსაც ადგილზე პროვოკაციის სახე აქვს.
თალსახად შეიძლება შევაფასოთ, როგორც აბსოლუტურად არაკანონიერი ქმედება, თავისთავად ოკუპაციის გაგრძელება იმ ფორმით, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ და საუბედუროდ არაერთხელ გვინახავს და იმ ფორმით, როდესაც ამას აქვს ადგილზე პროვოკაციის სახე.
კვირას პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შალვა ენუქიძე ხურვალეთში ჩავიდნენ და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. მათ საკუთარი თვალით ნახეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შაბათს დამონტაჟებული ბანერები და ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთეს. ზურაბ აბაშიძე აცხადებს, რომ აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატში მთავარი განსახილველი თემა სწორედ ეს იქნება. მისი თქმით, რუსეთის საკუთარი ქმედებების გამო საფასურს უკვე იხდის.
არადამიანურ საქციელთან გვაქვს საქმე. ხალხი ცხოვრობს, მოსავალი მოყავს, ადამიანებთან ასეთი დამოკიდებულება. ამის საფასურს რუსეთი უკვე იხდის და ისი არ არის საქმე, როგორც ჩვენთან ამბობენ ხოლმე, რომ აი რა არის საერთაშორისო ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოთქვამი და მეც არაფერ. არ არის ასე. რუსეთი აი ამ პოლიტიკის გამო ძალიან მაღალ საფასურს იხდის უკვე.
რეგიონში დესტაბილიზაციის მცდელობისკენ გადადგმულ აბიჯადაფასებს მოხდარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე.
რუსების მხრიდან თავისთავად ეს არის წმინდა წყლის პროვოკაცია, რომელიც მიმართულია რეგიონში დესტაბილიზაციისაკენ.
ცოცავი ოკუპაციის გაგრძელებას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო უწყება, რომელმაც მომხდარი ფაქტის გამო საქმის კურსში უკვე ჩააყენა საერთაშორისო ორგანიზაციები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისი-გორის ცენტრალური ავტომაგისტრალის სიახლოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების უკანონო დახმართვის გამო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს. საგულისხმოა, რომ აღნიშნული სოფლის სიახლოვეს მდებარეობს ბაქოს სუფსას მილსადენის გარკვეული მონაკვეთები, ხოლო განხორციელებული უკანონო ქმედებების შედეგად სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნავთობსადენის გარკვეული ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ამ უკანონო ქმედებას, მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას მიიღოს ზომები მის აღსაკვეთად და მიმართავს საერთაშორისო საზოგადოებას სათანადო შეფასება მისცენ ამ ნაბიჯს, რომელიც ადგილზე უსაფრთხოებისა და მშვიდობის წინააღმდეგ არის მიმართული და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს. აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. სოფელ ორჭოსანის სიახლოვეს საქართველოს ცენტრალურ ავტომაგისტრალსა და საოკუპაციო ბანერს შორის დაშორება დაახლოებით 400 მეტრია. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსეთის მესაზღვრეების ქმედებებს ივლისის ბოლოს ერკნეთში დაგეგმილ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე გააპროტესტებენ.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გორიდან. გასული კვირის ბოლოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი კიდევ უფრო გაიზარდა. სწორედ ამ თემის შესახებ საუბრობდა ის, შეგახსენებთ, 10 ივლისს რუსეთის მესაზღვრეები ჯერ წითელ უბნის და ხურვალთის სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს. 11 ივლისს კი უკვე საოკუპაციო ხაზის სოფელ ორჭოსანსა და ცენტრალურ ავტომაგისტრალს შორის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოწიეს. 9:15 სრულდება საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროზონის ლიდერები საბერძნეთისთვის კომპრომისულ წინადადებაზე მსჯელობენ. 13 ივლისს დილადრიან უკვე შეიკრიბნენ ისინი, რამდენჯერმე შეიკრიბნენ ევროზონის ლიდერები 12 ივლისს. რუსეთი განიხილავს შესაძლებლობას, როგორ მიაწოდოს საბერძნეთს ენერგორესურსები პირდაპირი მიწოდების გზით. ავღანეთში სამხედრო ბაზასთან აფეთქების შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა. კოსოვოს ხელისუფლებამ რამდენიმე 1000 მცხოვრებს დედაქალაქ პრიშტინაში წყლის მიწოდება შეუწყვიტა, მას შემდეგ რაც სამი პირი დააკავეს ტერორიზმის ბრალდებით. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი საქართველოს ეწევა 14 ივლისს, ის 16 ივლისს სომხეთში გაემგზავრება. 13 ივლისს 6:15 წუთზე დილით დღეს დილით ადრე დასრულდა უეფა სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა თბილისში. 22000-ზე მეტი ბილეთი იყო გასაყიდი.
ფასადი და 16 წუთი შესრულდა საქართველოს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეკონომიკური სიახლებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით, სახელმწიფო კომპანია მექანიზატორის დაგეგმილი პრივატიზაციის შესახებ კვლევა ივლისის ბოლოს დასრულდება, რომლის შედეგადაც გაირკვევა, რა ფორმით შეიძლება განხორციელდეს კომპანიის ქონების განსახელმწიფოებრიობა. შპს მექანიზატორი დღეისთვის საქართველოს მასშტაბით 9 რეგიონში 13 სერვის ცენტრითა და 1 ცენტრალური სარემონტო ბაზით არის წარმოდგენილი და კომპანიის ფლობელობაშია 1000-ზე მეტი ტრაქტორი, 100-მდე კომბაინი და 8000-მდე იმპლემენტი. 2013 წლიდან მექანიზატორი აქტიურადაა ჩართული მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტში. კომპანიაში დასაქმებულია 1400-მდე ადამიანი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წყლის რესურსების მართვის ქართულ-ავსტრიულ პროექტს იწყებს, რომლის ფარგლებშიც ჰიდრავლიკური და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორია ამოქმედდება თავისი სრულფასოვანი კვლევითი საექსპერიმენტო ბაზით. ლაბორატორია იმუშავებს წყლის რესურსების მართვის სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე ჰიდროტექნიკური და ინფრასტრუქტურული ნაგებობებით გარემოზე ზემოქმედების რისკებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესწავლასა და ანალიზზე, მათი თავიდან აცილებისა და მართვის მეცნიერული საფუძვლების შექმნაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშის World Economic Outlook-ის თანახმად, მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 3.3%-ზე დაფიქსირდება. განვითარებულ ქვეყნებში 2015 წელს ეკონომიკური ზრდა 2.1% იქნება, ხოლო განვითარებად ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 0.1%-ით, სადღაც დაახლოებით 4.2%-ამდე შემცირდება. რაც შეეხება 2016 წლის გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ, მომავალ წელს 3.8%-იან ზრდას ვარაუდობენ, რაც მეტწილად განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკის გამყარებით იქნება განპირობებული.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე გახდათ ეს ეკონომიკური სიახლები წარმოგვიდგინა. მან 2 წუთში დაგვიბრუნდება ისამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. მანამდე მოდით მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო. თავისუფალი საღამო მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს დღევანდელ დღეს აფიშას.
Simon
ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი გიწვევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები, დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები და სხვა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი ანიმაციური ფილმი მინიონები 3D ფორმატით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრსიუჟეტიანი ფილმი ტერმინატორი გენეზისი და კომედია ტედი 2. მარიამ ცინდელიანის განმოვისმინეთ დღევანდელი დღის აფიშა. ნინო ევგენიძე ბრუნდება მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით. მისი მთავარი თემა დღეს საბერძნეთია.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საბერძნეთის საკითხზე დაგეგმილი ევროსამიტი აღარ გაიმართა მოგეხსენებათ და ამ საკითხზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ 12 ივლისისთვის იყო აღნიშნული სამიტის გამართვა დაგეგმილი. მიზეზი საბერძნეთისათვის დახმარების პაკეტის გამოყოფასთან დაკავშირებით კონსენსუსის მიღწევის გაჭიანურებაა. ამასთან ევროჯგუფის მოლაპარაკებები გრძელდება. მოლაპარაკებების საგანი შემდეგია, არის თუ არა საკმარისად დამაჯერებელი პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის მიერ წარმოდგენილი რეფორმების გეგმა იმისთვის, რომ საბერძნეთს ფინანსური დახმარების ახალი პაკეტი გამოეღოს. ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტებმა დადებითად შეაფასეს წარმოდგენილი გეგმა, თუმცა ცალკეული წევრი ქვეყნების სახელმწიფოებსაც აქვთ საშუალება გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება. მაგალითად, საფრანგეთის მთავრობა მიესალმება ბერძნულ გეგმებს, მაშინ როდესაც გერმანიის მთავრობა გარკვეულ ეჭვებს გამოთქვამს წარმოდგენილ რეფორმებთან დაკავშირებით. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ყველაზე დიდი სკეპტიკოსია ამ კუთხით. საბერძნეთის მთავრობის მიერ წარმოდგენილი გეგმა შემდეგნაირია: გადამზიდავი კომპანიებისთვის გადასახადების ზრდა, დღეგეს უნიფიცირებული 23%-იანი განაკვეთის შემოღება, მათ შორის რესტორნებისთვისაც, პენსიონერებისთვის ეგრეთ წოდებული სოლიდარული გრანტის თანდათანობით გაუქმება 2019 წლის დეკემბრისთვის, საპენსიო ასაკის 67 წლამდე ზრდა 2022 წლისთვის, 2016 წლისთვის თავდაცვაზე გაწეული ხარჯების 300 მილიონი ევროთი შემცირება, პორტების და ტელესაკომუნიკაციო აქტივების პრივატიზაცია, მსხვილი კუნძულებისთვის 30%-იანი საგადასახადო შეღავათის გაუქმება. თუმცა საბერძნეთში არსებობს გადასახადების მობილიზების პრობლემაც, რამაც გარკვეულწილად განაპირობა კიდეც არსებული კრიზისი. კერძოდ, ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით, 2010 წელს ქვეყანაში დაგეგმილი გადასახადების მხოლოდ 10%-ის აკრეფა მოხდა. შედარებისთვის გერმანიაში დაგეგმილი გადასახადების მხოლოდ 2.3%-ის აკრეფა ვერ მოხერხდა იმავე წელს. ციპრასის თქმით, ხარჯების შემცირება და გადასახადების ზრდა 12 მილიარდი ევროს მობილიზაციის საშუალებას მისცემს საბერძნეთს. გეგმის სანაცვლოდ ციპრასი კრედიტორებისგან 53.5 მილიარდი ევროს სესხს ითხოვს, რომელსაც საბერძნეთი 2018 წლისთვის გაისტუმრებს. თუმცა ახალმა დახმარების პაკეტმა შესაძლოა 74 მილიარდ ევროს მიაღწიოს, რადგან საბერძნეთს ასევე სჭირდება უკვე არსებული ვალის რესტრუქტურიზაცია და ნაწილობრივ გასტუმრება. 74 მილიარდი ევროდან იგეგმება, რომ 58 მილიარდს გამოყოფს ევროკავშირის ფონდი და ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი და 16 მილიარდს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. იმ შემთხვევაში, თუ კრედიტორები ამ წინადადებას დათანხმდებიან, ეს იქნება მესამე მსგავსი ტიპის დახმარება საბერძნეთისთვის. ამ ეტაპზე კვლავ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები
ბი ბრუსელში, სადაც ალექსის ციპრასი ჩდილობს დაარწმუნოს ევროკავშირის სახელმწიფოები, რომ მის მთავრობას შესწევს უნარი წარმოდგენილი რეფორმების გეგმა სისრულეში მოიყვანოს. იმ შემთხვევაში თუ საბერძნეთი დახმარების პაკეტს ვერ მიიღებს, მას სავარაუდოდ ევროზონის დატოვება მოუწევს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინომ, ძალიან აქტუალურ და ალბათ ყველასათვის საინტერესო თემაზე საუბრობდა. ის საბერძნეთს გულისხმობს, საბერძნეთის კრიზის შეიძლება ასეც კი ეწოდოს მას. ნინო ევგენიძე გახლდათ. ეს ეკონომიკური მიმოხილვით 9 საათი და 24 წუთი შესრულდა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა უფრო სწორად სტუდიაში, დაგვიბრუნდა წინაკვირიდან, თორე შემოგვიერთდა დღეს. ინტერნეტ სიახლებით, ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლებით, როგორც ჩვევია ხოლმე მას დილამშვიდობისთვის.
დილამშვიდობის. მიმოხილავს დავიწყებ Reddit-ის განვითარებულ მოვლენებით, რაც ამ გასულშაბათ კვირასაც გრძელდებოდა, სანამ დავიწყებ ამ ყველაფერს საუბარს, გეტყვით რომ გუშინ შეგეძლოთ მოგესმინათ ჩვენს ეთერში სიუჟეტი საერთოდ Reddit-ის რევოლუციის შესახებ. დღეს შეგეძლებათ რომ საიტიც წაიკითხოთ, სადაც უფრო დეტალურად იქნება ყველაფერი. ყველაფერზე საუბარი, მათ შორის მოისმენთ იმ ადამიანის კომენტარსაც, რომელმაც უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა ამ რევოლუციაში, მოაწერა ხელი პეტიციას და იყო ასე უკმაყოფილო და ასე შემდეგ. რაც შეეხება გასულშაბათ კვირას განვითარებულ მოვლენებს, Reddit-ის CEO ჯამში, ანუ გენერალური დირექტორი ელენ პაო გადადგა მას შემდეგ, რაც 213000-ზე მეტ ადამიანმა მოაწერა ხელი პეტიციას მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. ის შეცვალა Steve Hoffman-მა, Reddit-ის ერთ-ერთმა დაფუძნებელმა, რომელიც დიდი ხანი ჩამოშორდა რაპორტი იყო საერთოდ Reddit-ზე საქმიანობას, ანუ ახლა დაუბრუნდა, ისე თავის სტარტაპი ჰქონდა, ახლა ისე დაუბრუნდა და იქნება Reddit-ის გენერალური დირექტორი. რამდენიმე საინტერესო საკითხი წამოჭრა პაოს გათავისუფლება. ნუ პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ პაოს რაღაც უცნაურად შემოუბრუნდა საკუთარი კარიერა, საკუთარი ბრძოლა კიბერბულინგის ცენტრთან განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ცნობილი იყო იმით, რომ ცდილობდა როგორღაც აღიკვეთა ეს კიბერბულინგის და რევენჯ ფორნის, ანუ შურის საციები პორნოს. ეს არის, როდესაც ვიღაც დაუკითხავთ ავრცელებთ ის პერსონალურ ფოტოებს და ასე შემდეგ. ყველაფრის ძინავდა ბრძოლა, შემოუბრუნდა რამდენადაც ის თვითონ გახდა Reddit-ზე საოცარი ესეთი ბულინგის სხვერპლი. მას უამრავი ბარყოფით გამოხმაურება ჰქონდა, მამას ბარყოფით სარკა რადიკალური მიმართვები. მათ შორის სავსებით სამართლიანად დაწერა ბევრმა გამოცემა, მაგათად New York Times-მა, რომ იყო იქ მიზოგენური და რასისტური კომენტარებიც მის წინააღმდეგ. საბოლოოდ ამ გადაწყვეტა რომ გადამდგარიყო, თქვა საბოლოო წელი, სადაც ისევ ამ თემაზე ისაუბრა, რომ ეს არ შეიძლება, რომ ესე ხდებოდეს საერთოდ. ნუ გასაგებია რომ ამ შესაძლებლობები დაუშვა, მართლა დაუშვა, მაგრამ ნუ საბოლოოდ ამის ღირსი რაღაც ეჭვებარება რომ ყოფილიყო, იმიტომ რომ ამას არავინ მსახურებს საერთოდ, ანუ ესეთ შეტევას ინტერნეტში კომუნისგან. ჰაფმანმა მაშინვე გააკეთა ამა, ანუ ask me anything, შეგეძლოთ ნებისმიერი რამ
გეკითხოთ,
მეკითხა დაგესოთ ჰაფმანისთვის, სადაც მე უნდა გააკეთებინ ამას განცხადებები. იმ შესაძლოა როგორ იქნება მისი მართლობა ამ შემთხვევაში. როგორც ჰაფმანმა თქვა, პაოს მიერ დაწყებული ვთქვათ პოლიტიკის ის რასაც აფუძვარი ჩაუყარა პაომ, ნუ ნაწილი გაგრძელდება აუცილებლად. არც ეს უარყოა რომ ვიქტორია ტეილორის გათავისუფლება, რაზეც დაიწყო საერთოდ პროტესტი იყო, არასწორი გადაწყვეტილება, მან თქვა რომ იყო რაღაც კონკრეტული მიზეზები. ნახოთ როგორი იქნება ჯამში ჰაფმანის AMA, შეიძლებათ რომ წაიკითხოთ რა თქმა უნდა საიტზე, ნახოთ როგორ განვითარდება მოკეთ ყველაფერი. ნუ ფაქტია რომ ეს არის მგონი პირველი შემთხვევა, როდესაც ამდენ რამდენმა ადამიანმა შეეცლო, ან რედიტი არის 21-ამდე ყველაზე მონახულებადი საიტი სამყაროში, საიტი, რომელსაც კომპანია, რომელსაც შეუძლია შექმნას, შეუძლია გამოიმუშაოს მილიარდობით დოლარი, მის ღირებულება არის დაახლოებით 6 მილიარდი დოლარი, ან ასეთი დიდი კომპანიის გენერალურ დირექტორი გადააყენეს თვითონ საიტის მომხმარებლებმა.
Убрало хелмоцерпит.
Хо, убрало демет, რომ იყვნენ უკმაყოფილოები. Არის ძალიან საინტერესო პრეცედენტი, დავაკვირდეთ აუცილებლად. გავაგრძელოთ მოდი საუბარი სხვა სიახლეებზე, ტექნოლოგიების სფეროდან ამჯერად. ერთი კარგი და ერთი ძალიან ცუდი ამბავი უნდა გითხრათ. კარგი, ხო, კარგია ალბათ ის, რომ Comcast-ს ახალი სერვისი აქვს, ქვია Streamy. Comcast-ი არის ესეთი ინტერნეტ პროვაიდერი კომპანია ამერიკაში, საკმაოდ ძლიერი კომპანია, რომელმაც გამოუშვა შემოგთავაზა ახალი სერვისი Streamy $15 ამატებს შენს ინტერნეტ პაკეტს და შეიძლება დასტრიმო უამრავი არხი, საერთოდ სხვადასხვა შენ სხვადასხვა გაჯეტზე შეიძლება დასტრიმონ ნებისმიერი კაბელის ნებისმიერი არხი. საინტერესო პროდუქტი არის ჯამში, ნახოთ ჩვენ დიდად არ გვეხება, ამიტომ დიდად არ ჩაურმოდები. შეიძლება თუ გაინტერესებთ ამ ყველა ფაქტს აკითხოთ, ამის შესახებ ბევრ რამეს ნახავთ და ცუდი ამბავი რაც მინდოდა მეთქვა, საკმაოდ ისეთი ტრაგიკული ამბავი მეცაც ვიტყოდი, სატორუ ივატა, Nintendo-ს გენერალური დირექტორი, რომელსაც უკავშირდებოდა ბოლტლებში გეიმინგის ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე და საინტერესო იდეების ისეთი გამორჩეული ადამიანი იყო ინდუსტრიაში და დაიცვალა. ძალიან სამწუხარო მოვლენაა.
Nintendo-თი დაიწყო ჩემი კომპიუტერული თამაშების მახსოვრობა.
ძალიან ბევრი 2002 წლიდან იყო ეს სათავეში და მაგათად Wii მისი მიმართულება იყო, ქონდა რამდენიმე საინტერესო მიმართულება კიდევ, თუმცა ნუ ვერ მოასწრო ყველაფრის გაკეთება, ამიტომ
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებით. 9:30 და 30 წუთია საქართველოში და ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკის წარმომადგენლის პრებენ ამანის განცხადებით ევროზონის ლიდერები 12 ივლისს რამდენჯერმე შეიკრიბნენ და აგრეთვე გამართა შეხვედრა 13 ივლისს დილა ადრიანაც. ეს შეხვედრა მოყვა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის, საფრანგეთის პრეზიდენტისა და გერმანიის კანცლერის 4-საათიან მოლაპარაკებებს. ევროზონის ლიდერები მსჯელობენ კომპრომისულ წინადადებაზე საბერძნეთისთვის. რუსეთი განიხილავს შესაძლებლობას, როგორ დაეხმაროს საბერძნეთს, როგორ მიაწოდოს მას პირდაპირ, როგორ მიყიდოს ენერგორესურსები. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა 12 ივლისს განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს მხარი დაუჭიროს საბერძნეთის ეკონომიკურ აღდგენას ენერგოსექტორში თანამშრომლობის გაფართოებით. ისლამურმა სახელმწიფომ ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ გავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც სავარაუდოდ ჰაფეზ საიდის ხმა არის ჩაწერილი. ეს ჩანაწერი თუ კი ის ნამდვილად ამ პირს ეკუთვნის და ახალი ჩანაწერია, ეწინააღმდეგება ინფორმაციას, რომელიც 3 დღის წინ გავრცელდა ჰაფეზ საიდის მოკვლის შესახებ შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. კოსოვოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ რამდენიმე ათეულად ადამიანს დედაქალაქ პრიშტინაში წყლის მიწოდება შეუწყვეტ და მას შემდეგ რაც პოლიციამ დააკავა 3 პირი ტერორიზმის ბრალდებით, ეს პირები დააკავეს ხელოვნურ წყალსაცავთან. და ბოლოს საქართველოს 14 ივლისს ეწვევა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი, ის საქართველოდან სომხეთში გაემგზავრება 16 ივლისს დატოვებს. ის საქართველოს ვრცელდება ასევე ინფორმაცია, რომ დონალდ ტუსკი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში სპეციალური რეისით ჩამოფრინდება.
მადლობთ ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ, მან ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:33 წუთია საქართველოში. მოდით ახლა მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. მარიამ ცინდელიანის გამოვისმინოთ ამინის პროგნოზი.
Thank you. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 27 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ანაკლიაში კი 27 გრადუსია გამოცხადებული. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით, ქუთაისში 30 გრადუსამდე დათბება, გორში 31, ახალციხეში კი 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით, თელავში 32, მესტიაში 24, ფოთში კი 27 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 30 გრადუსი.
ამდის პროგნოზი მოისმინეთ თქვენ მარიამ ციндеლიანისაგან. 9:34 საქართველოში, სტუდიაში დაგვიბრუნდა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტული სიახლეებით დილამშვიდობის ოთო კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. UEFA-ს სუპერთასზე დასაწყებელი ბილეთების გაყიდვის ხმაურიანი პროცესი დასრულდა, მაგრამ მრავალგზის მცდელობის მიუხედავად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ოპტიმალური გამოსავლის მოძებნა ვერ მოახერხა ბილეთების G-თვის რეალიზაციის უფლების ჩამორთმევის მიზეზად. ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ ბილეთების მსურველთა არათანაბერ პირობებში ჩაყენება დაასახელა, ეს იყო რამდენიმე კვირის წინ. საბოლოოდ კი უკვე თავად ფედერაციის მიერ შეჩეული ვარიანტი უსამართლო აღმოჩნდა, თან გაცილებით მეტად უსამართლო, ვიდრე ბილეთები G-ის შემთხვევაში. ბილეთების სალაროებში გაყიდვის დაწყებამდე 3 დღით ადრე სუპერთასზე დასწრების მსურველთა ერთმა ნაწილმა სიების შედგენა დაიწყო. გამოჩნდნენ ლიდერები, რომლებიც ქმნიდნენ 50 კაციან ჯგუფებს და თავიანთ ჯგუფში მყოფებს ბილეთების ამ სიების მიხედვით აღებას პირდებოდნენ. ამ არაოფიციალური პროცესის პარალელურად ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა ბოლო დღეების განმავლობაში კატეგორიულად აცხადებდა, რომ ამ სიებს ყურადღებას არავინ მიაქცევდა და ბილეთები ცოცხალი რიგის მიხედვით გაიყიდებოდა. დადგა კვირა დღე ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებებით დაიმედებული გულშემატკივრები საქართველოს ყველა რეგიონიდან მიადგნენ ვაკის პარკს, საიდანაც იწყებოდა ბილეთების რიგი, მაგრამ შესულდა 9 საათი და დაიწყო ხალხის გამოძახება მხოლოდ სიების მიხედვით. შესაბამისად უბილეთოდ დარჩა აბსოლუტურად ყველა, ვინც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ზვიად სიჭინავას განცხადებას დაუჯერა, მათ შორის აღმოჩნდი მეც და ბოლოს ერთი ძალიან უსიამოვნო ფაქტიც ვაკის ფალავანთა კლუბთან. გუშინ თავად დავინახე, როგორ მიჰყიდა მავალმა გადამყიდველმა აზერბაიჯანელ კლიენტს დაახლოებით 1000 ბილეთი, ეს იმ დროს, როდესაც თითო ადამიანს შეეძლო მაქსიმუმ 4 ბილეთის ყიდვა. სამწუხაროდ უბილეთოდ დარჩენილებს სწორედ ამ გადამყიდველების გამოჩენის იმედი გადაგვრჩა, რომლებიც სავარაუდოდ წინასწარ შედგენილ სიებში მრავლად იყვნენ. რაც შეეხება უცხოეთს, უემბლდონის საჩოგბურთო ტურნირი შაშანდელის მსგავსად სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩის და შვეიცარიელი როჯერ ფედერერის ფინალური დაპირისპირებით დაგვირგვინდა და ტიტულს კვლავ ჯოკოვიჩი დაეუფლა მსოფლიო რეიტინგსის პირველმა ნომერმა დიდი სლემის 17 გზის ჩემპიონს. 3-საათიან მატჩში მოუგო პირველი ორი სეტის ბედი ტაიბრეიკზე გადაწყდა. პირველ პარტიაში ჯოკოვიჩმა იმარჯვა 7-1, მეორეში კი ფედერერმა 12-10. მესამე სეტში სერბმა ერთი ბრეიკის უპირატესობით მიაღწია მიზანს, მეოთხეში კი უკვე ორი ბრეიკით იმარჯვა. საბოლოო ანგარიში კი ასეთია: 7-6, 6-7, 6-4, 6-3, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნოვაკ ჯოკოვიჩის სასარგებლოდ, და მან უიმბლდონის ტიტული მესამედ მოიგო, ხოლო დიდი სლემის 19 ტიტულს დაეუფლა. ქალთაშორის კი ტურნირი წაუგებლად ამერიკელმა სერენა უილიამსმა ჩაამთავრა. ფინალში მან ესპანელ გარბინ მუგუროზას ორ სეტში აჯობა 6-4, 6-4 და უიმბლდონის ჩემპიონი მე-6-ად გახდა. ამასთან სერენამ ზედიზედ მესამე დიდი სლემის ტურნირის მოგება მოახერხა. უიმბლდონამდე ავსტრალიისა და საფრანგეთის ღია პირველობებზე იმარჯვა და სრულ კომპლექტს აშორებს ერთადერთი ამერიკის ღია პირველობის ჩემპიონობა. თუ სერენა უილიამსი სეზონის ყველა დიდი სლემის მოგებას შეძლებს, ლეგენდარული გერმანელი ჩოგბურთელი შტეფი გრაფის 1998 წლის შედეგს გაიმეორებს და მასვე დიდი სლემის ტიტულების რაოდენობითაც გაუთანა ნაბრდება. გრაფმა კარიერა 22 ტიტულით დაასრულა. სერენასთვის კი უიმბლდონული ტრიუმფი 21-ე იყო დიდი სლემის ტურნირებზე.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და ჩვენ ვაგრძელებთ სპორტული თემით ჩვენს დილის პროგრამას. სტუმარი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ტრადიციულად ამ დროს სურუფლო ახლდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ფესტივალი 26 ივლისს აიღებს სტარტს და ერთ კვირას გასტანს. მზადების პროცესი ფაქტიურად დასასრულს უახლოვდება. როგორ ხვდება თბილისი ევროპულ ახალგაზრდულ თამაშებს? მზად არის თუ არა ის სპორტული ობიექტები, რომ რომლებიც სპეციალურად სწორედ აი ამ ფესტივალისათვის აშენდა, გარემონტდა. როგორ იქნება გახსნის ცერემონიალი? ამ და აი ამ სხვა საკითხებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ემზარ ზენაიშვილი, ევროპული ოლიმპიური კომიტეტის, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი. მოგესალმებით ბატონო ემზარ, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. სწორედ დღეს იხსნება ერთ-ერთი სპორტული ობიექტი, სპორტის სასახლე, ახალი სასახლე, ასეც მოიხსენიებენ მას, ხელბურთის დარბაზი, ასეც მოიხსენიებენ ამ დარბაზს. ეს გახლავთ მსმენელს რომ შევახსენოთ, უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეს იყოს ის ერთ-ერთი ობიექტი, შეიძლება ითქვას ერთადერთი ობიექტი, რომლის გარშემოდაც დიდი ვნებათაღელვა იყო იმასთან დაკავშირებით, მოესწრებოდა თუ არა აი ამ ობიექტის გახსნა, მაგრამ ფაქტი არის დღეს ოლიმპიური თამაშების ფესტივალის გახსნამდე რამდენიმე დღით ადრე აი ეს ობიექტი იხსნება. Თუ შეიძლება დავიწყოთ, მოდით აი დღევანდელი ამბით, რა ხდება დღეს, როგორ ხდება და შემდეგ უკვე გადავიდეთ სხვა ძირითად დეტალებზე ფესტივალისა.
მშვიდობისა, მოგესალმებით. დიახ, ევროპის ახალგაზრდობის ოლიმპიური ფესტივალი გავიდა ფინიშის სწორზე, დღეიდან ზუსტად 2 კვირის თავზე, ორშაბათ დღეს 27 რიცხვში თბილისში გათამაშდება პირველი 8 ოლიმპიური კომპლექტი მედლებისა. სულ ალბათ საინტერესოა, თბილისში 400 ახალგაზრდა ათლეტი მიიღებს ოლიმპიურ მედალს. თბილისში ეს არის დაახლოებით ყოველი მე-9 მონაწილე სპორტსმენებიდან, რომლებიც ჩავიდნენ თბილისში ევროპის ყველა 50 ქვეყნიდან და მათგან იმედია რომ ძალიან ბევრი თავის სპორტ კარიერას პროფესიულ სპორტში დაიწყებს თბილისში.
400-მდე
სხვა სპორტსმენი ლაპარაკობს და სულ ესე გაკეთებული პირი, მწვრთნელი, ტექნიკური პერსონალი და სხვა, მაგრამ ეს რაოდენობა არის რეკორდული სპორტსმენთა მხრივ, რაც ჩამოვა თბილისში 25-26 ივლისის პერიოდში. რა შეიძლება თქვენ შეკითხვაზე, დღეს იხსნება მორიგი სპორტული ობიექტი, ეგ არის ხელბურთის სასახლე, სპორტის სასახლე, თქვენ სწორაგზავნით მიმდებარე ტერიტორია არის უნივერსიტეტის სამაღლო კორპუსთან. ორი დღე იქ მიმდინარეობდა გოშუ და გოშინის სატესტო შეხვედრები, მე გავხდით, უნიკალური შენობა ჩაბარდა ჩვენს ახალგაზრდა ჩოგბურთელებს და მოაბატი ხელბურთელებს და სპორტსმენებს, არამარტო ხელბურთი, იქ ინებლებათ სხვა სახეები, კალათბურთი, ფრენბურთი და სხვა სახეებსაც სახეებიც ჩერთვა ამ დარბაზში. ძალიან კარგი, დიახ, თქვენს ორი ძალიან ისიც რომ იყო გარკვეული ეჭვები, მოესება თუ არა ეგ კომპლექსი, რამე თუ შეიძლება გვიან დაიწყო შემოგლება, რთული პირობები იყო, სამუშაო პირობები, მაგრამ უნდა ითქვა მშენებლების საქებრად რომ ობიექტი მოესწრო და თბილისს საქართველოს შეეძლებინა ერთი ძალიან გამართული, ძალიან მაღალი რანგის სპორტული ობიექტი, რომელიც ჩადგება ჩვენი სპორტსმენების სამსახურში.
ანუ ხელბურთის მატჩები ჩატარდება
ორთავე გოგონები და ვაჟები ჩატარდება ახალ კომპლექსში. აი ამის ყველა პირობა არსებობს, ეს უნიკალური ძალიან თანამედროვე ტიპის გაკეთებული კომპლექსი, რომელიც მოიშიბლება ყველა იქ მისული მაყურებელს და ბუნებრივია თავარია სპორტსმენის.
ბატონო ემზარ, საუბარი მიდის აქტიურად იმის თაობაზე, რომ ეს მხოლოდ თქვათ აი ამ მოკლე პერსპექტივის თამაშები არ არის და ფესტივალი არ არის, რომ ამას აი ამ იგივე ამ სპორტულ ობიექტებს, აი ყველაფერ ამას, რაც აი ივლისის ბოლოს უნდა მოხდეს თბილისში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდეგ უკვე სხვადასხვა სახეობების, სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებისათვის. იგივე ტანვარჯიშის დარბაზის მოწესრიგებაზე იყო საუბარი, რომელიც ამბობენ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ამ სპორტის ამ დარგის განვითარებისათვის. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თითქმის სპორტის 9 სახეობაში ტარდება, ხო? თუ არ მეშვება ეს თამაშები ფესტივალი.
სპორტის 9 ოლიმპიური სახეობა.
ოლიმპიური სახეობა.
აგრეთვე 3 სათამაშო სახეობა, რომელშიც ქართული სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას, პირველად კალათბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბოლო 25 წელს ასეთი მასობრივად ქართულ სპორტს არ შემატებია ინფრასტრუქტურა სპორტული. ეგ არის 6 სულეთ ახალი სპორტული ობიექტი, სულეთ ახალი და 6 თანამედროვე დონეზე რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტი. პლუს სპორტული პროფილის სასტუმრო დიღბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც გაკეთებული არის ძლევოსნობის სტადიონი. ეს ჩადგება ჩვენ ახალგაზრდობის სამსახურში. სხვა რომ არაფერი თქვათ აი ამ ფესტივალის პოზიტივზე, მარტო ის რომ მან ქართულ სპორტს და ქართულ სპორტულ ინფრასტრუქტურას შეძინა 12 ფაქტურად სულ ახალი სპორტული ნაგებობა, უკვე თავისთავად მეტყველს რომ მიზანი მიღწეულია. გარდა ამისა, ცხადია თბილისში ჩამოვა დიდი მასა, ეგარის პირველი ასე შემთხვევა პოსაბჭო სივრცეზე და ტარდება ამ ქვეყანას საქართველოში ასეთი მასშტაბური სპორტული კომპლექსური ღონისძიება. ეს ერთი მას ესტუმრება ევროპული ქვეყნების ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტები, გენერალური მდივნები, მაღალი სპორტული რანგის ლიდერები, ჩამოვა ბევრი ტურისტი, სპორტსმენთა ოჯახის წევრები, მეგობრები, ასე რომ თბილისი დაახლოებით რამდენიმე ათას კაცს სტუმრობს აი ამ რამდენიმე დღის მანძილზე. ეგ მეორე პოზიტივი და მესამე რამსავარია, ეგ არის კარგი სკოლა ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენებისათვის, რომლებიც გაივლიან აი რთულ ასპარეზობის სტარტებს თბილისში და შემდეგ მეტი მაქვს რომ ისინი გახდებიან ოლიმპიკ თამაშებში ჩემპიონები, პრიზიორები, მსოფლიო ჩემპიონები. რამე თუ დღემდე 289 სპორტსმენიდან რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ანალოგიურ სტარტებში ადრე, წინა 12 ფესტივალებზე, ბევრი გახდა, ძალიან ბევრი გახდა, ძალიან ცნობილი ჯარჯის ვიადაური ამ თამაშების ჩემპიონი არის. კახი კალაძე თან მომთამაშობდა ამ მონაწილეობდა ამ შეჯიბრებაში ცირეკიზე ჩვენ ოლიმპიური ჩემპიონი და ძალიან ბევრი. ასე რომ ეს კარგი სკოლა, კარგი
ტრამპლინად შეიძლება ჩაითვალოს.
ტრამპლინად ახ მათი მომავალი ზრდის და პროფესიონალური ცრთობისათვის.
ბატონძარ, რამდენი ქართველი სპორტსმენი არის ჩართული დაახლოებით ამ თამაშებში და თუ იცით ალბათ გეკნებათ ინფორმაცია უკვე მათი მომზადების თაობაზე, რამდენად მზად ხდებიან ისინი აი ამ ოლიმპიურ თამაშებს.
დიახ, სპორტის ახალგაზრდობის სამინისტროს ერთად ოლიმპიური კომიტეტი ფედერაციის თავსაც ხდია, უწევს კოორდინაციას მზადებას ჩვენ სპორტსმენებისა, სტარტებისათვის, უშუალო სტარტებისათვის. მე აქ ორი მიმართულება არის: საორგანიზაციო კუთხე, სამ მზადება ფესტივალ და მეორე ეგ არის სპორტული ნაწილი. ჩვენ ბუნებრივია თავი ნაწილი წამოჭი ძალიან მაღლა, რამე თუ ერთია რომ ვაჩვენო ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, რომ ჩვენ ძლიერი, კარგი სტომართმოყოლი, მაღალი რანგის შეჯიბრების მასმება შეგვიძლია, მეორე რომ ჩვენი სპორტსმენები გამოვიდნენ ღირსეულად ამ შეჯიბრებაზე. აი მეორე ნაწილში გეტყვით რომ ჩვენ გვეყოლება ყველაზე დიდი რაოდენობის დელეგაცია, 153 სპორტსმენი, სპორტივის 9 სახეობაში უკვე მონაწილეობას, ყველანი მზადებიან დაახლოებით 4-წლიანი პროგრამით, ასე კარგი მზადება დიდ გუნდებსაც კი მოელატრებათ და მზადარიან სტარტებისათვის. ბევრი მათგანი გადის ჩვენს გვაგზელებს წვრთნას, 20-ში იხსნება ოლიმპიური სოფელი და ალბათ იქ მოხდება ჩვენი დელეგაციის, ჩვენი სპორტსმენების მიერ ფიცისადების ცერემონიალი და 20-23-ში უკვე ჩვენ შევარდთ ოლიმპიურ სოფელში.
გავაგზავნებთ აუცილებლად ამ თემაზე საუბარს, უბრალოდ ერთი წუთით შემოგვიერთდება ახლა ნინო გელაშვილი, მოკლედ გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს და შემდეგ დავბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც ემზარ ზენაიშვილი გახლავთ.
ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები გრძელდება. 13 ივლისს დილა ადრიანაც გრძელდებოდა შეხვედრა ირანისა და სოფლიო ექსოულის წარმომადგენლებს შორის. ომსკთან ყაზარმის დანგრევის შედეგად 13 ადამიანია დაღუპული ამ დროისთვის, ასეთია ცნობა მსხვერპლის შესახებ. ევროზონის ლიდერები აგრძელებენ აგრეთვე მსჯელობას საბერძნეთისთვის კომპრომისულ წინადადებაზე. 13 ივლისს დილა ადრიანი უკვე გაიმართა ერთი შეხვედრა ევროზონის ლიდერებისა. რუსეთი აპირებს, რომ საბერძნეთს პირდაპირი წესით მიყიდოს ენერგორესურსები. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი 14 ივლისს საქართველოს ეწვევა, ის 16 ივლისს სომხეთში გაემგზავრება საქართველოდან. დღეს დილით ადრე 6:15 წუთზე დასრულდა საქართველოში უეფა სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა, დახურულია სალაროები ბაკის პარკში, სადაც ბილეთების შეძენის სურვილთა რიგი იდგა, დასუფთავების სამსახური მუშაობს.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო მოკლედ 9:57 წუთია საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სტუმართან ერთად. თემას შეგახსენებთ, ახლოვდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ფესტივალი 26 ივლისს იღებს სტარტს და ერთ კვირას გასტანციის მზადების პროცესი ფაქტიურად დასასრულისკენ არის უკვე წასული, მიუახლოვდა დასასრულს. როგორ ხდება თბილისი ევროპულ ახალგაზრდულ თამაშებს, რამდენად მზად არის ის აი ამ თამაშებისთვის, რამდენად მზად არის სპორტული ობიექტები, რომლებიც სწორედ აი ამ თამაშებისთვის შენდებოდა და აშენდა, როგორ იქნება გახსნის ცერემონიალი, აი ამ და სხვა თემებზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ემზარ ზენაიშვილი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი. ბატონო ემზარ, ჩვენ შევაჩერეთ საუბარი ოლიმპიურ სოფელზე და მოდით გავაგრძელოთ, სწორედ როგორი იქნება ეს ოლიმპიური სოფელი, არის უკვე მზად მისაღებად სტუმრებისა, სპორტსმენებისა, დელეგაციებისა, 50 ქვეყნიდან ჩამოდიან დაახლოებით, ხო, დელეგაციები, აი დღეს მონაცემებით რა მდგომარეობა არის ოლიმპიურ სოფელში?
მე ცოტა ჩემ გამოსლებას დავიყვნობი, დაახლოებით 20-25-მდე ოლიმპიური თამაშები სხვადასხვა რანგის მიიღა მონაწილეობა და შემიძლია გითხრათ, რომ ადრე ჩატარებულ ოლიმპიურ ფესტივალებთან შედარებით საქართველოში თბილისში ოლიმპიური სოფლებმა ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე კომფორტული და ყველაზე სასემო დასასვენებელი ადგილი, დასვენებელი ადგილი სპორტსმენებისათვის.
აი რა იგულისხმება ამაში?
ეს იგულისხმება ძალიან კომფორტული პირობები. მე ახლა გავხდით ბაქოში. ძალიან კარგი ოლიმპიური სოფელი იყო ბაქოში. სპორტული სოფელი არ თქვა, იქ არის ოლიმპიური თემატიკა არჩანდა. ძალიან კარგი იყო, მაგრამ მე შემოწმე ბაქოზე არაფრით ნაკლები არ ხდება ჩვენი ოლიმპიური სოფელი, რომელიც განთავსებულია თბილისის ზღვის ნოვარ ტერიტორიაზე. ძალიან კომფორტულად ცხოვრობენ სპორტსმენები ორ-ორი ოთახში, ძალიან კარგი სველი წერტილები, მაგ პრობლემები და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მაღალ დანგის და ძალიან კალორიული ყვება, დაცული ყველა საფრთხეებისაგან.
ანუ საერთაშორისო ექსპერტები
აკვირდებიან ყველა ფერს. ახლა თბილისში უკვე ორი ჩამოსული საერთაშორისო ექსპერტი, რომელიც ყველა ობიექტს ყველა ფერს სწავლობს. მე ვიცი, რომ ძალიან კარგი ხდება სატრანსპორტო მომსახურება, ძალიან ძლიერი ჯგუფი არის, რომელიც მოემსახურება სპორტსმენებს და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტების წარმომადგენლებს. ოლიმპიურ სოფლებში სამსახურები გამოდოთ მუშაობს მთელი რეთქვა სტაფი ორი საორგანიზაციო კომიტეტისა, რომელიც ძალიან ბევრ სამუშაო განსია ბოლო წლებში მასალაზე გადასულია უკვე ფაქტობრივად მათი დისოცირების ადგილი არის ოლიმპიური სოფელი მიმდებარე ტერიტორია თბილისის ზღვისა. ასე რომ სოფელთან მიმართებაში რა უნდა მოგოს, რომ ესე განთავსდეს გაგურებული ჩვენი სტუმრები, რამე თუ მათ აქვთ როგორი შეცხოვრებენ ტრაბზონში, უტრეხტში და სხვა ქალაქებში. ეგრეთ ერთი საუკეთესო სოფელი მერცმულეთ. რა შეეხება თქვენ, ძალიან კარგი ობიექტი გაიხსნება 22 რიცხვში, ეს თბილისის საჩემპიონატო კორტები, წყვილი იქნება კავკასიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ალბათ სამხრეთ კავკასიაში.
ეს ვაკის რაიონში, ხო?
ეგარეს ძაღლ ძაღლ ხალხის მიმდებარე ტერიტორიაზე,
რომელიც საბედნიეროდ არ დაზიანებულა
ფტის წყალობით, მას არ შეხები ესტიკის მოვლენები, არ შეხებია გადარჩა 9 კორტი იქნება ორი დახურული, იქნება ძალიან მაღალი დონეს, ყველგან ჩატარდა სატესტო მატჩები, ყველა ობიექტი არის მზად ტექნოლოგიურად, ესე იგი მოხალისეთა და მომსავალ პერსონალის დაკომპლექტებული, ასე რომ ჩვენ ამ ხრი პრობლემა არ ნახვედეს. მე ახლა მითხრა საგულშემო და მითხრა გითხრათ, რომ არ შეიძლება თქო იმ დის სამუშაოზე, უზარმაზა სამუშაოზე, რომელიც გასია საორგანიზაციო კომიტეტმა თბილისის მერია სპორტისა და ხელოვნების სამინისტრო, რა თქმა უნდა ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტმა და განსაკუთრებული ყურადღება და ქომაგობა გადაჭერა ეს იყო სამთავრობო კომისიიდან, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობდა. თქვენ ზარეთ ეხან გახსნის
და ცხადია,
მოგახსენება პირველი შეხება არის, ეს არის
სპორტსმენებს,
სპორტსმენებს შეხება პირველად აეროპორტში და მოდია მოხალისეებს ხვდები და განთავსებია ოლიმპიურ სოფელში და შემდეგ როგორ იქნება გახსნის ცერემონიალი, იმიტომ რომ აქ გახსნის უნდა ის ლაკმუს კაღალი, რომ დას ფასდება ღონისძიების აღკარგიანობა. დავუდოთ 50% ჩემი გამოთვლით. მე თვითონ ძალიან ძლიერი ჯგუფია და მობილიზებული აი ამ ღონისძიების. ეგ ამუშავებს უცხოელი, ესე იგი მთავარი პროდიუსერი არის უცხოელი, გამოცელი სპეციალისტი, ეროვნებით ინგლისელი, რომელსაც ახს მიიღება გამოცელი მიღებული პეკინის და სხვა თამაშების ორგანიზებაში, ოლიმპიური თამაშების ორგანიზებაში და მას ეხმარება ქართული ძალიან ძლიერი ჯგუფი. იმედი მაქვს, რომ ეგ რთულია ძალიან, ეგ არის მრავალ პროფილური, იმას თავისი რიტუალური და აუცილებელი ელემენტები, მას ვერ გავექცევით, ეგ უნდა იყოს, ეს აუცილებელია, ამავე დროს უნდა იყოს ნიმზიდველი, სანახაობრივი, საოცრებას ერის ნაყოლებელი ყოველ შემთხვევაში ჩირაღდეს მთელ დანთების პერიოდში. ეს ელემენტები, სიურპრიზები იქნება ბუნებრივია. და ფიგურა მობილიზებულია ყველა მაღალ ყველაზე მაღალ ინტელექტუალ ძალები აი ამ ორგანიზმებში. ის დაიწყება შვიცარიაზე 26 კვირას დაიწყება ლოკომოტივის სტადიონზე, მეხელის სტადიონზე. შვიცარიაზე დაიწყება წინა გახსნით სანახაობა, გასტაცი 1 საათს, ხოლო 8 საათზე დაიწყება უკვე ოფიციალური გახსნის ცერემონიალი ოლიმპიური ფესტივალისა, რომელიც გასტანს დაახლოებით 2 საათს და მე მსმენელს თბილისელებს რომ დაესრონ ამათო მიიღებენ ძალიან კარგ შტაბის მე დაწამული ლოკომოტივის სტადიონიდან.
და ამასობაში რამდენი კვირა არის ოლიმპიური ცეცხლი მოგზაურობს საქართველოს გარშემო? თბილისში როდის იგეგმება მისი შემოტანა? თუ არ მეშლება 14 ივლისისთვის იყო პირველი თარიღი.
ეხლა გეტყვი საერთოდ ძალიან სასიამოვნო რომ ოლიმპიზმის იდეების აი რო ითქვა წინაპლანზე წამოწევა მოხდა კიდევ ერთხელ აი ამ ცეცხლმა გამოიწვია ანცებული 26 მაისს ათენში და თქმის ორი თვეა გრძელდება ამის მოგზაურობა საქართველოში 67 ქალაქიდან რაიონი მოიარა ამ ცეცხლმა ეხლა ეს გახლავთ უსგულში ყველაზე მაღალ ადგილზე ადგილას ევროპაში ის 20 მაგალითად 17-ში მეტალები ჩავა კომბლეტში და კომბლეტიდან 17 ივლისს საღამოს თბილისის აეროპორტში დაეშობა თვითმფრინავი და 8 საათზე დაიწყება ესტაფეტა ცეცხლის აეროპორტიდან ვიდრე თავშმობის მოედანზე. იქ გასტანს რამდენიმე დღეს დარჩება ცეცხლი მერის ყოფილი შენობის ტერიტორიაზე დარჩება და 26 ივლისს თამაშების ფესტივალის გახსნის დღეს დაიწყება ფესტივალის ბოლო ესტაფეტის ბოლო ეტაპი ცეცხლისა, ეგ არის თავშმობის მოედანზე ვიდრე ლოკომოტივის სტადიონი. აი ეს არის ამ წელს და მე საოცარი ზეიმი იყო, ეს იყო ზეიმი ახალგაზრდობისა, ოლიმპიზმის რაიონებში, ქალაქებში, ახალგაზრდა არამარტო ახალგაზრდებში, ყველა თაობის დამსწრეთა და მაკვდა შორის. ეს იყო ძალიან დიდი ღონისძიება, მასშტაბური და მე მიხარია რომ ასეთი დიდი აშიოტაჟი და ენთუზიაზმი გამოიწვია ამ ცენტრალურ მოგზაურობას საქართველოში.
პირველი დელეგაციები როდისთვის ჩამოვლენ თბილისში? უკვე როდესთვის იწყება მათი ჩამოსვლა?
ოლიმპიურ საბოლოში არის ერთი ვარიანტი, პირველ შევალ ჩვენ ალბათ 20 ეგ ვარიანტი თუ ფედერაციები დაგვთანხმდნენ, მაგრამ 23-ში ოლიმპიური სოფლის გახსნის მესამე დღეს იქნება პირველი დელეგაცია ბერძნები. ბერძნები შემოვიდნენ, შემდეგ მოდიან ისრაელის დელეგაცია მოდის და უკვე 24-25-ში მასიური შემოსვლა ოლიმპიურ სოფლში. ახლა გეტყვით რომ ყველაზე მრავალრიცხოვანი დელეგაცია ყავს საქართველოს, მე მოდის რუსეთი, მე მოდის თურქეთი, საფრანგეთი და გერმანია.
ბატონებს არ როგორი არის მოლოდინი, ვთქვათ, ქართული სპორტსმენების მომზადების, ვთქვათ, გეგმავს ქართული დელეგაცია, თქვენ ახსნათ რომ ყველაზე მრავალრიცხოვანი დელეგაცია არის, გეგმავთ ჩვენ მედლებს, ასე ვთქვათ,
ჩვენთვის ყოველთვის წარმატებული იყო ეს ფესტივალები ადრე. ჩვენ რიგი ობიექტური მიზნების გამო ცხადია ჩვენ არ ვართ იმ სახეობებში ძლიერები, რომლებიც მედალს იტანენ, მედლების ბევრ მოტანაში მაგრამ ძლიერობა გაჩერდა. ჩვენ ძალიან არ ვართ დღეს იმ დონეზე რომ მათ მედლების ველოდოთ, ოლიმპიურ მედლებს. ჩვენთვის ახალი ხილია, დღეს პირველ მონაწილეობთ ფრენბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში, გადაახლოებით 6 გუნდი გოგონები ვაშები. აკაც მედლის მოდე ძალიან და ხო ისეთი არის ნაკლებად ოპტიმისტურია, თუმცა ხა მე არ გამორჩულა ჩვენ რომელიმე გუნდმა რომ ძალიან ემზადებიან
სიურპრიზები
შემოგვხვდება. ჩვენი მთავარი მაინც დასაყრდენია დღემდე გამართულ ოლიმპიურ ფესტივალებში ჩვენ მივიღეთ 58 მედალი, აქედან დიდი უმრავლესობა თქვენ 80%-ზე და ძიუდოზე, მაგრამ იყო მედლები ძლოსტაბაში, იყო ჩოგბურთში. ეხლა ვთქვი მთავარი მაინც ჩვენი სამედლო ეგარეს არის ძიუდო, ველოდებით მედლებს ჩოგბურთში, ველოდებით მედლებს ტანვარჯიში პირველად ალბათ ველოდებით მედლებს ძლიერსობაში. ასე რომ მე ფიქრობ რომ ჩვენ ალბათ აი 50 ქვეყანაში მედლების რაოდენობით ადგილებზე არაოფიციალურ ჩათვლას დაახლოებით 15 გუნდს უნდა მოხვდეთ.
უნდა მოხვდეთ. 14-დან 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები იღებენ მონაწილეობას. ტანვარჯიში ბაქოში არჩვენა ჩვენმა მოტანვარჯიშებმა.
ის სხვა სახეობა არის, მაგრამ ხალხურ ტანვარჯიშში აქ არის სპორტული, აქ სპორტულია მხოლოდ მხატვრული ყოველ ეგ ძალიან გამოდის სამეფო ფასადზე წელიწადის შემდეგ არჩვენა. ძალიან კარგი შეთავაზება მოხდა ყველაზე მაყურებელზე და სპეციალისტებზეც. ეგარი ჩვენი ოლიმპიური მედლის ფასადის. იმედი მაქვს რომ ერთითვის მე ის მიიღებს პირველ ოქროს ოლიმპიური ცენტრს რომელიც მიიღებს რიოსთვის სამეფო ფასადზე. მასთვის ეს პირველი სტარტები, ეს პირველი სტარტები და აქ არის ჩვენთან სპორტული ტანვარჯიშები, როგორიც ვარშავში, ასე რომ აქ იმედი მაქვს რომ აქაც შეიძლება მოხდეს სასანო სიურპრიზი და ჩვენ მედალი მივიღოთ.
და ბოლოსთვის მინდა გკითხოთ, რაღაც 2 წუთი გრჩება ფაქტურად საერთაშორისო ექსპერტების, თქვა დამკვირვებლების შეფასებები და ფაქტურად დასრულებული არის უკვე ეს მზადების პროცესი, როგორ აფასებენ ისინი მთელ აი ამ ციკლს მუშაობისა, ფაქტურად ჩვენ თუ არ მეშლება 2010 წელს მივიღეთ სწორედ აი ამ თამაშების ჩატარების უფლება, ხო? აი ამ პერიოდს როგორ აფასებენ ისინი? რამდენად კარგად ჩააბარა, ასე ვთქვათ, თბილისმა
2010 წელს ეგო ძალიან თამამი განაცხადი, რომ თბილის შეძლებდა კი მას მიზოს ყველა ჭის ქვეშ იყო, მაგრამ ჩვენს მივიღეთ მაშინ ხომ ზოგი ოლიმპიური კომიტეტის ძალიან დიდი ძალისხმევით იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერა. შემდეგ იყო ამოვარნე 2 წელი მზადებისა სამწუხაროდ, აი და ბოლო 2 წელი მოგვითა ძალიან ფორსირებული, კარგადები დაჩქარებულებით მზადება და მე გეტყვით გაოცებული არიან ის რაც იყო და რაც ნახეს აი ამ მზადების პერიოდში. მე გუშინ ვსაუბრე ერთად ექსპერტს, რომელიც მის ამჟამად და მოხელები ასე არნოლდო კაზები ასეთი მაგრები იყავით. ნახოთ, ეგ ერთია ობიექტები, თავარია როგორ მას მიჩემ შინარს, როგორ ჩატარდება ორგანიზებული შეჯიბრები და როგორ მივიღოთ ჩვენ სტუმრებს ყოველგვარი გაუგრების გარეშე, რომ იყოს გამართული ტრანსპორტი, იყოს მოხალისეთა გამართული მუშაობა, რომ იყოს კვება ნორმალური ჩემპი არ მომიგხდეს და რა თქმა უნდა იყოს ჩვენთვის წარმატებული სტარტები ქართული სპორტსმენებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ემ ზარმემ სმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ემზარ ზენაიშვილი. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ახლოვდება სულ რამდენიმე დღეში, ფაქტურად ორ კვირაში იღებს ის სტარტს 26 ივლისს და ერთ კვირას გასტანს. მზადების პროცესზე საუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორ ხდება თბილისი ოლიმპიურ თამაშებს. მადლობთ რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2000-ის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით.